Ja, det var jo en kjempeide. Altså det å få lov til å kombinere skikjøring med basehopping. Altså det vi snakker om, sånn James Bond stunt, det blir jo ikke bedre enn det.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eiselott, og som alle andre så dypt imponert over livshistorien til Carina Hollekim. Mange kjenner til fallskjermulykka hennes i 2006, alle operasjonene hun måtte gjennom etterpå, den møysommelige opptreningen, og den strålende deltagelsen i NRK-programmet Mesternes Mester. Men det ikke alle som kjenner like godt til Carinas forhistorie. Livet hennes som profesjonell basehopper, det sterke forholdet til naturen, og dagens tilværelse som småbarnsmor ute i Bærum. I dag skal vi få høre mer om alt dette. Velkommen hit til oss, Carina.
Tusen takk skal du ha, Eivind.
Du ser veldig frisk, sporty og sunn ut. Kommer du rett fra Hemsedal, Chamonix?
Jeg skulle så gjerne ønske at jeg kunne si ja. Men nei, jeg kommer rett hjemmefra med barnelogistikk, hverdag og alt som fører med det.
Men det gir frisk hudfarge det jo, tydeligvis.
Ja, det jo en av fordelene med å ha små barn, at vi prøver jo å bruke så mye tid som mulig ute.
Ja.
Det deilig.
Hvordan ser hverdagen ut hjemme hos deg nå?
Oi, vet du hva, den utrolig variert. Jeg reiser jo ganske mye med jobben, ja. Og det kan være reiser i forbindelse med foredrag, det reiser i forbindelse med Sunnaas-stiftelsen, som jeg jobber sammen med, og være på mestringscamper sammen med de.
Ja.
Og så det jo vanlige kontorsdager, og så det hverdagen med gutta. Men vi har nå flyttet til et sted på Bekkstua,
ja.
Og det hjelper veldig på hverdagslogistikken, for vi har skole, barnehage, svømmehall, idrettssal, alt vi kan tenke oss, skog, grøntområder, ja. Bare rett utenfor huset.
Transporten og logistikken på plass.
Ja, vi kan la bilen stå.
Ja, nettopp.
Ja, så jeg føler litt at jeg bor i en sånn liten småby. Og det veldig, veldig deilig følelse.
Det tror jeg har hørt før fra folk som bor på Bekkestua utenfor Oslo, at det er liksom, det er stedet å være.
Ja, nei, så hverdagen handler jo nå om å få loset ut på, nå har eldstemann akkurat begynt på skolen, det jo en helt ny verden som åpner seg.
Ja.
Og minstemann har akkurat begynt i ny barnehage, helt alene uten storebror, og det jo også en ny verden. Så nå handler det om å gjøre de trygge i den nye hverdagen, og så handler det om å få mest mulig tid sammen når vi sammen som en stamme,
ja.
Og få lov til å oppleve og dele noen små gode øyeblikk før det tid for å legge seg i sengen igjen.
Du, jeg tenkte at den samtalen her, den må jo være litt sånn til ære for alle, som ikke har vært så heldig som meg, og som har vært og hørt deg holde foredrag. Vi må rett og slett få vite litt mer om Carina Hollekim. For du har jo en ganske dramatisk livshistorie, egentlig, som inneholder både den ene og den andre utfordringen.
Ja, dramatisk eller innholdsrik, eller hvordan vi velger å se på det.
Jeg er usikker på hva ord man skal bruke.
Ja, nei.
Men et av de første... En av de første hendelsene som i hvert fall jeg har lest med gru, jo så tidlig som da du var 4 år.
Ja, det stemmer. Apropos 4 år, ja. Når jeg var 4 år, så hadde jo mamma, pappa og jeg vært på klatreferie langt oppe i Nord-Norge.
Ja.
Og det var en bilferie, så vi er da på vei hjemover i denne bilen. Og ender opp i en front-to-front-kollisjon i 80 km i timen.
Oi.
Og den motgående bilen, den treffer bilen vår rett inn i siden der hvor min mamma sitter. Så hun tar hele smellen og blir veldig, veldig hardt skadet. Så hun ender på sykehus og liggende i koma i 4 måneder. Og da hun våkner opp fra den komaen, så har hun fått en varig hjerneskade. Hun har blitt lam i hele høyresiden sin, og så har hun mistet all hukommelse. Så det klart at når jeg kommer og hilser på henne for første gangen etter at hun har vært borte i 4 måneder, så opplever jeg at hun ikke vet hvem jeg er.
Oi.
Og det setter ganske dype spor, selv i en 4 år gammel jente.
Jeg skjønner.
For jeg visste jo hvem hun var. Jeg kjente jo henne igjen, og jeg kunne ikke forstå hvordan det ikke gikk an å kjenne igjen meg.
Nei.
Det var jo datteren hennes.
Ja. Hvordan går man videre fra en sånn følelse? Så tidlig.
Jeg vet ikke om man går videre fra følelsen, men man lærer seg å akseptere realiteten.
Ja.
Jeg ble sikkert forklart, det er jo ikke så mye man husker fra den tiden når man var fire, men jeg tror følelser blir sittende igjen. Men på mange måter så har jeg vært utrolig heldig, fordi jeg har sett min mamma tett på gjennom hundrevis av timer med trening, gjennom mange år på rehabiliteringssenteret, hvor hun har kjempet og slitt og grått, og vi har ledd sammen. Og det ble min hverdag i veldig lang tid i den perioden der. Og det gjorde jo at nettopp når jeg hadde min ulykke, mange år etterpå, så visste jeg at det var mulig. Jeg hadde en mamma som hadde vist meg veien til hvordan det er mulig å reise seg, selv når man blir fortalt at man aldri skal kunne gå igjen.
Ja.
Og hun har vist meg viktigheten av viljestyrke og den egenskapen av å ikke gi seg.
Mm.
Og det er noe jeg har tatt med meg fra henne og bærer med stolthet i dag.
Etter den ulykka så ble jo det du og far din som tok familiefriluftslivet, for å kalle det for det da.
Mm.
Det aktive livet dere likte å leve, det tok dere to videre.
Mm.
Hva var det dere to likte å gjøre best sammen i disse årene, etter ulykka?
Du vet hva, det var utrolig variert. Pappa var veldig god til å ta med meg overalt, uansett. Jeg startet jo karrieren i en klatresekk på Kålbladet på Kolsås.
Ja.
Da var jeg ikke mer enn 2 år.
Hva satt du opp i den sekken?
Jeg satt opp i ryggsekken til pappa mens han klatret i veggen.
Ja.
For han oppfattet vel at det var tryggere å ha meg på ryggen enn nede i bunnen. Så det startet der, og etter det så har jeg masse minner fra alt fra kanoturer i Nordmarka til klatretur, holdt på å si, både på Hankø og rundt omkring på Kolsås og nedover i Frankrike, Verdot. Det kunne være hytte til hytteturer, det var teltturer oppe i fjellheimen, det var klatreturer oppe Skurvefjellet. Altså, jeg har vært med overalt, på ski, uten ski, i fjellveggen, i telt, på vann, altså. Det handlet om verdier som handlet om lek og opplevelse og mestring ute i naturen. Og jeg tror ikke jeg skjønte så mye av det den gangen. Jeg var jo bare med.
Ja.
Og tidvis så synes jeg sikkert det var alltid en topp til bak den toppen vi skulle til. Og det er vel en sånn gjenganger blant barna på den alderen der. Men i dag så er jeg utrolig takknemlig for å ha fått lov til å ha en sånn oppvekst.
Mm.
For det har gitt meg veldig mye, og jeg håper virkelig at jeg kan ta med det og gi det videre til disse små tappene som jeg har hjemme i dag.
Ja, han høres ut som en litt sånn uredd type, faren din da.
Ja, det er vel ikke til å... Det er vel ikke noe tvil om det. Han er uredd, og mange vil kanskje tenke at han ikke har de samme konsekvensanalysene som alle andre, og enkelte vil sikkert påstå at jeg har arvet noe av det også. Men selv så mener jeg jo at det å lære seg å tenke selv, det er en utrolig god egenskap å lære seg. Og den eneste måten man kan lære det på, det er å få lov til å pushe grenser, få lov til å utforske, kanskje også slå seg litt,
ja,
og kjenne på mulighetene av å reise seg igjen.
Det er ikke så farlig å få det skrubbsåret der. Falle ned et par greiner når man klatrer i det treet?
Nei, det er som regel ikke det. Og det er klart at det kan jo selvfølgelig alltid skje en mer alvorlig ulykke, men det kan skje hvor som helst.
Ja.
Og vi kan ikke beskytte oss mot alt som kan skje der ute.
Nei.
Så jeg tenker det å lære seg å tenke selv, det er den beste sikkerheten vi har,
ja,
og kan gi barna våre for å beskytte dem.
Du har også vært litt ærlig på at når du kom opp I de berømte tenårene og ungdomsårene, så var det ikke alltid like gøy å skulle være på tur med sin far, og det var noen diskusjoner som føyk gjennom rommet. Hva var det du hadde lyst til da? Var det liksom utfartstrangen din? Var det det at du hadde lyst til å gjøre mer ting på egen hånd?
Det litt vanskelig å si. Jeg tror nok på en måte at pappa og jeg har sikkert vært veldig like på mange måter.
Mm.
Jeg sta og har masse viljestyrke. Det har helt sikkert han også.
Ja, det går i arv.
Det går nok I arv, ja. Så det jo litt sånn at jeg tror for pappa som satt I den situasjonen som han ble alene pappa for en jente på 4 år, det var en situasjon som jeg tror var veldig vanskelig å håndtere.
Mm.
Det klart, nå setter jeg meg litt inn I hans verden og prøver å tolke uten at han får lov til å si noe, men jeg tenker jo at det krevende.
Mm.
Han hadde ikke noe ønske om å være det, men livet skjer.
Mm.
Og vi, jeg tror nok på mange måter at jeg helt sikkert minnet han mye om mamma.
Ja.
Og det også kan være tøft å håndtere. Så jeg tror jeg hadde veldig mye viljestyrke som han ikke helt visste hvordan han skulle sette grenser for.
Nei.
Og syntes det var vanskelig. Og da det jo sånn at barn og foreldre, de klarer å dytte hverandre til kanskje de ytterste grenser.
Ja.
Og det ikke alltid at det utfallet blir... sånn som man kanskje ønsket eller håpet.
Nei. Men du hadde utrolig mange aktiviteter da, som du hadde lyst til å holde på med.
Ja, som... jeg var nok aktiv. Jeg spilte mye fotball.
Ja.
Gikk på langrenn. Jeg var ute og klatret, løp orientering. Stod på slalom, eller stod på telemark den gangen.
Ja.
Det var mye som skulle gjøres. Det var det.
Mye som skulle romme seg I døgn.
Ja, jeg hadde takk mye energi og tenkte å få utløp for det.
Ja.
Mm-hmm.
Jeg husker en gang, det må sikkert kanskje være snart 20 år siden nå, da, så var du med på en reportasjetur som jeg også var med på til Strandafjellet
ja,
på Sunnmøre.
Ja, det husker jeg godt.
Det var
mye snø den dagen.
Masse snø.
Ja.
Og du var jo allerede da blitt en av de råeste kvinnelige frikjørerne som vi hadde her I landet. Og så ga du... bondgass ned fjellsiden I Sunnmørsalpene, husker jeg. Hadde du da i starten av 20-årene allerede fått et slags sånn skibomsliv?
Nei, nå husker jeg ikke akkurat hvor jeg var en I livet den gangen. Jeg husker turen veldig godt, men jeg kan ikke plassere den I forhold. Men jeg tror nok at det der var den spede begynnelsen.
Ja.
Jeg hadde nok ikke tatt steget fullt ut til å bli skikjører eller skiboms. Så nå, det var vel fortsatt en lidenskap som jeg dyrket så ofte jeg kunne.
Mm.
Men jeg husker at jeg hadde fått litt sponsorer, og man fikk litt utstyr og litt klær, og det var veldig stas.
Ja.
Og også en og annen artikkel I Fri Flyt, og det var liksom litt... ja, litt oppmerksomhet rundt det, og det synes man jo veldig stas.
Mm.
Men jeg valgte jo å studere systemutvikling etter det, og husker jeg fikk min første jobb som databaseprogrammerer i staten.
Ja. Hvordan funket det for din del?
Nei, det funket jo ikke så veldig bra. Jeg tror jeg endte opp med å jobbe der I 3 måneder.
Det ble ikke mer enn det?
Nei, det gjorde ikke det. For jeg husker at... Første dagen jeg kom inn på den jobben, så skulle jo jeg jobbe I dataavdelingen, og jeg tror de så på meg som like mye alien som jeg så på de. Så det var et eller annet med det at vi traff hverandre ikke helt. Da,
du så sånn. På deg som litt fremmede? Der.
Ja, jeg følte det. Vi var nok veldig fremmede for hverandre, og det var en veldig fin jobb, og jeg kom veldig godt overens med de også, synes jeg selv I hvert fall.
Mm.
Men jeg hadde hjertet mitt som brant for noe helt annet, og en lidenskap et helt annet sted. Så jeg husker at jeg følte meg veldig fanget. At det var veldig greit å sitte på en datamaskin, og jeg hadde reist rundt I verden og sitte og programmere noen programmer og få instant reward med en gang. Men å plutselig da få en jobb fra 8 til 4, det tok bort hele livsgnisten min. Så jeg husker at jeg våknet opp på morgenen og jeg skjønte ikke hva som var galt med meg, som ikke kunne kjenne på tilfredshet og, og en lykkefølelse når jeg hadde det så godt.
Mm.
Jeg hadde alt man kunne ønske seg I verden, og så klarte jeg ikke å være tilfreds.
Nei.
Så jeg fikk dårlig samvittighet. Og så kom jeg vel egentlig frem til at jeg kunne ikke fortsette livet mitt på den måten her.
Nei.
Så jeg måtte følge hjertet mitt.
Var det en slags plutselig beslutning da, om at her må vi rett og slett bare få sagt opp og...
Den skjedde på dagen.
Og kom I gang med noe annet.
Ja, nei, den beslutningen kom den dagen, og samme dag gikk jeg inn på kontoret til sjefen min.
Ja.
Og takket for muligheten. Hun fortalte at jeg måtte ut og finne meg et nytt kontor.
Ja. Hva gjorde du da du gikk ut døra?
Da reiste jeg til, pakket jeg baggen min, og satte meg I bilen og kjørte til Chamonix.
Du gjorde det, ja.
Mhm.
Det angrer ikke du på når du kommer dit?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det var på lykke og fremme akkurat da. Jeg visste ikke hva jeg skulle eller hvor jeg skulle. Men jeg hadde jo et veldig godt nettverk. Ja. Og jeg hadde jo da faktisk også en kjæreste som var svensk og kjørte på ski. Så ja. Veien ble kort.
Ja.
Mm-hmm.
Hvor lenge ble du værende I alpinismens hovedstad?
Ja, når kan dette her ha vært da? Jeg tipper at jeg ble I underkant av 10 år.
Ja.
8-10 år, kanskje.
Så det var jo en stor beslutning du tok da du satte deg I bilen og peket den mot Frankrike.
Ja, det føltes stort.
Ja.
Det føltes som et veldig... Når jeg snakket med andre og fortalte andre om det valget, så... La jeg merke til at deres reaksjon var mer alvorlig og dramatisk enn min. Min følelse handlet om at det føltes veldig riktig.
Mm.
Det var som brikkene falt på plass.
Mm.
Og det var skummelt, og det var usikkert, og jeg hadde ikke svar på hva som lå rundt neste hjørne. Men magefølelsen sa meg at det her var godt.
Mm.
Jeg var på riktig vei,
ja.
Og så fikk alt bare løse seg på et vis.
Ja.
Mens andre var mye mer sånn, oi, hva gjør du nå? Ja, men hva om ditt, hva om datt?
Mm.
Er du sikker på at du vet hva du gjør?
En klassisk,
nei, det var jeg jo ikke.
Klassisk reaksjon hvis man selv har det som ligner mer et A4-liv.
Ja.
For det høres ut som en alvorlig og annerledes vei å ta.
Mm. Men jeg kjente jo at... Jeg tror det har vært med å forme veldig mange av de valgene som jeg har tatt, at jeg passet ikke inn I det A4-livet her hjemme.
Nei.
Jeg følte meg ikke hjemme. Jeg følte ikke egentlig at jeg mestret det, og jeg husker at jeg ble tidvis litt sånn destruktiv I tankegangen av å føle at jeg ikke passet inn.
Ja.
Og da begynner man å sette spørsmålstegn ved seg selv, spørsmålstegn på om man bra nok.
Mm.
Litt at man føler man blir oppdaget eller altså, hva heter det, gjennomskuet på at man ikke bra nok
ja.
Og det gjorde at jeg hadde egentlig alt for liten eller alt for dårlig selvtillit på det å være og leve livet her hjemme
mm.
Så det å reise av gårde på den måten som jeg gjorde ble jo på den ene måten en flykt fra A4-verden her hjemme, men ja. Samtidig en søken etter det som handlet om min drøm og min lidenskap.
Mm. Så da ble det jo veldig mye mer skikjøring,
ja.
Og brattere. Husker jeg at jeg kunne følge med på da i diverse bildefora?
Ja, det har jo en progresjon det der også,
ja.
Så det jo uavhengig av hva man driver med I livet, så må man jo utvikle seg og utfordre seg selv.
Ja. Var du ofte redd når du sto I toppen av en couloir I Alpen et sted?
Ja, jeg var egentlig det. Jeg var ofte redd. Redd for å skade meg.
Mm.
Jeg hadde jo en tendens til å skade meg litt ofte. Og det handler jo sikkert med noe med at man tar litt høy risiko.
Ja.
Men jeg tror jeg var ofte... også like redd for å ikke prestere bra nok.
Mm.
Fordi jeg følte at jeg var blitt veldig heldig, veldig fort,
mm.
I forhold til å få store sponsorer, store navn som fulgte meg,
mm.
plutselig skulle man være med I filmer. Altså, det var en helt ny verden som hadde åpnet seg.
Mm.
Og jeg tror nok jeg hadde med meg litt det samme følelsen at jeg vet ikke om jeg følte meg verdig.
Nei.
Så jeg tenker på det nå I ettertid, så skulle jeg jo ønske at jeg var flinkere til å spille meg selv god. For jeg ser jo nå I ettertid at det var jeg som var min største fiende.
Mm.
Så hvis jeg hadde stått I dag og skulle lære en 20 år gammel Karina å nyte livet litt bedre den gangen, så hadde det handlet om å bare gi litt mer beng.
Ja.
Og nyte og være til stede og kjenne på den følelsen at, vet du hva, det her bra nok.
Mm.
Du bra nok.
Du satte strenge krav til deg selv og ville stadig helst prestere enda I takk ja, bedre.
Jeg tror jeg gjorde det.
Ja.
For det handlet faktisk ikke om... Mange har jo diskusjoner rundt sponsorer og det presset de legger på utøverne.
Mm.
Men for meg så handlet det ikke om noe press fra sponsorer. Det var jeg som hele tiden la det presset på meg selv.
Mm.
Så de var heller de som prøvde å stagge og si at det bra nok. Allerede ja. Vi kjempefornøyd.
Du kan roe litt ned. Men var det også I ditt... bratt kjøringsmiljøet, at du da første gang begynte å interessere deg for basehoppinga?
Ja, jeg håper å si både ja og nei. På mange måter så hadde jeg jo hatt den der drømmen om å fly, hadde jeg jo hatt med meg helt siden jeg var liten jente.
Ja.
For, og det jo for så vidt mange barn som har det, men det der med å fly, det handlet om å oppleve en frihet. Den følelsen av å leke, den følelsen av å føle seg upåvirket av alt som var rundt.
Ja.
Det var en følelse som jeg higet etter, og som jeg virkelig, det var liksom svaret på frihetsfølelse for meg.
Mm.
Og så gikk det jo veldig mange år før jeg tok det skrittet ut I den verden. Og jeg tror egentlig det handlet om, jeg husker en gang jeg så på en dokumentar på TV, og det var da to amerikanere som klatret opp fjellet El Capitan
ja.
I Yosemite Valley I USA.
Ja.
Og når de to fjellklatrerne klatret til toppen, så kom de på toppen og hvilte litt og slappet av, og så tok de på seg ryggsekkene sine igjen, og så plutselig så bare løp de over kanten av stupet og kastet seg ut. Jeg hadde aldri sett noe lignende I hele mitt liv, og jeg tenkte, og var sånn, hva gjør de?
Ja.
Og så på en måte, mens du sto og holdt pusten, da, så ser du disse to fjellklatrerne falle nedover mot bakken. Og så trekker de høyre hånden bak, og trekker de en eller annen sånn liten snor bak på ryggsekken,
ja.
Og trekker ut to fallskjermer. Og så hører du bare to hyl, og så flyr de liksom bort fra fjellveggen I hver sin fallskjerm.
Ja.
Og det øyeblikket der, hvor jeg så det, så tenkte jeg bare, det der... Akkurat det der, det skal jeg gjøre.
Ja.
Da hadde plantet seg et frø, og det frøet gikk aldri bort.
Nei.
Så selv om det tok mange år, så hang det igjen I bakhodet som svaret på måten det gikk an å fly.
Dette hadde du jo lyst til å prøve.
Ja, og da var det litt sånn tilfeldigheter, men jeg møtte en profesjonell basehopper, som Jeb Corliss. Han møtte jeg på en ekstremsportkonkurranse. Og jeg fortalte han at jeg drømte om å fly.
Mm.
Og vet jo hvordan amerikaner
Han ble gira.
Come to me. Come to me. I'll teach you.
Ja.
Så jeg husker at jeg reiste over til USA, og jeg hadde kjent han I 3-4-5 dager, knapt. Og han var en veldig spesiell fyr. Og jeg kom til USA og til huset hans. Han bodde jo med foreldrene som hadde et mansion nede I Malibu. Og kommer inn I hans fløy, og den helt svart. Altså, veggene svarte, taket svart. Alt svart. Og I hjørnet på det ene svære soverommet hans, så ligger det en diger gul kveleslange.
Ja.
Ja,
helt naturlig.
Helt naturlig, og den har jo også en litt spesiell lukt.
Oi.
Og det dødningshoder, og altså, det en veldig annen verden jeg kommer inn I da, for å si det sånn.
Ja.
Så jeg husker at jeg lurte veldig på, hva det jeg har gjort nå? hva det jeg egentlig har begitt meg ut i?
Skal han her lære meg å hoppe
piss? Ja, han virket så harmløs når jeg møtte han.
Ja.
Utenfor sitt eget element. Men vi reiste av gårde på tur. Og Jeb en fantastisk snill og fin fyr. Og han lærte meg å hoppe og pakke skjerm og hva man skulle gjøre.
Mm.
Og, men så gjennom den perioden her da, så merket jeg jo det at første hoppet som jeg hadde, da ble jeg utrolig skuffet.
Oh, ja.
Ja, jeg kjente at jeg hadde bygd opp så utrolig høye forhåpninger og forventninger til det hoppet.
Ja.
Jeg mener jeg hadde reist fra Norge til USA for å lære meg å hoppe base.
Ja.
Og så hoppet jeg det første hoppet vi hoppet sammen ut fra en bro i Twin Falls. Og så landet jeg i vannet. Og så kom jeg opp i båten og så var sånn, er dette det? Er dette alt?
Ja.
Jeg kunne ikke forstå det. Jeg kunne ikke fatte hvordan dette skulle være alt. Jeg hadde bygd opp så masse, så det var liksom ikke noe kick, det var ikke noe rush, det var ingenting.
Det var antiklimaks.
Ja, ordentlig antiklimaks. Men så innså jeg etterpå da, at jeg hadde jo vært så redd, at jeg hadde jo hatt det som vi kaller for sånn klassisk tunnelsyn,
ja.
Som gjør at du på en måte, du snevrer inn hele blikket, så du legger ikke merke til noen ting av det som foregår rundt deg. Du kun fokusert på oppgaven,
ja.
Som du har foran deg. Og det tar jo bort litt av gleden da. Det tar jo bort litt av synsinntrykkene.
Det gjør det.
Så jeg innså jo det etter flere hopp, at det kom mer og mer følelser, mer og mer glede, mer og mer kick. Og når vi da til slutt flyttet det ut på fjellet, så åpnet det seg jo en helt ny verden.
Ja, for når du fikk den nærkontakten med fjellveggen mens ja. Du falt nedover,
ja.
Det var det som virkelig ga godfølelsen.
Ja, jeg husker det første hoppet jeg hoppet fra Karlskrotin oppe i Romsdalen.
Ja.
Gikk oppover den gangen, så gikk vi opp i Ura, en lang, lang steinur.
Ja.
Helt forferdelig farlig å gå, for det kommer fallende sten hele tiden. Men jeg kommer opp der og står liksom, vi har over 1000 meter fritt fall. Nå har vi jo enda lenger, for vi flyr lenger utover. Men ja. Det å kaste seg ut for der og se fjellveggen og følge den nedover, og virkelig ha fritt fall på 20-30 sekunder da, som jeg hadde den gangen, det var helt rått. Og da kom kicket.
Da kom det.
Mm.
Og da var det point of no return.
Da var det gjort.
Da hadde du funnet din greie.
Jeg hadde det, altså. Jeg hadde det. Men det er jo det som, for mange spør meg, hvordan føles det da etter et sånt hopp? Altså, hva er følelsen? Er du helt euforisk? Er du 200? Det er liksom sånn, ja. Tror man er der. Men jeg er overraskende rolig når jeg lander et sånt hopp. Og jeg tror det handler om at når jeg står på toppen av en sånn fjellskrent, så er jo frykten for å dø er kanskje våre mennesker, eller vår sterkeste, vår største frykt.
Ja.
Og det å stå og balansere den frykten i hendene dine, og overvinne den, og faktisk kaste seg utover den over den fjellveggen, det gir deg en enorm mestringsfølelse.
Mm.
Og når man kan klare å håndtere den frykten, så blir alle sånne hverdagslige utfordringer og problemer man har på hjemmebane, de blir ingenting i sammenligning.
Nei.
Så det gir en enorm selvtillit
ja.
På at du kan håndtere hva som helst. Og jeg husker da, i et sånt hopp, så er det akkurat som alle tanker, all frustrasjon som man har i hodet, som alt rot, alt kaos, det var akkurat som det var vasket vekk når man landet, og man følte seg ren, mm. og klar for å håndtere nye utfordringer, mm. og er litt sånn uovervinnelig.
Ja.
Og det husker jeg hjalp meg utrolig mye i forhold til min egen manglende selvtillit på å passe inn i hverdagen.
Ja.
Så hadde nå basehoppingen gitt meg en mestringsfølelse som overgikk alt annet som handlet om A4-liv.
Ja.
Og det var viktig for meg.
Det hørtes utrolig fristende ut å ha den følelsen. Bare man kunne få kjøpt den på boks i stedet ja. For å hoppe ut av toppen av et fjell.
Ja, det kan du si. Men jeg tror jo at for mange, uten at jeg skal begynne å begi meg ut i alle andre menneskers reiser, så tror jeg den der mestringsfølelsen utrolig viktig.
Ja.
Og heldigvis så kan man jo få den på veldig mange andre arenaer enn akkurat i hoppebase. Men jeg tror jo nettopp det der at alle føler seg, eller mange av oss da, vi føler oss utilstrekkelige, spesielt som når vi unge, i enkelte arenaer i livet.
Mm.
Om det i skolesammenheng, i forhold til venner, om det familiesituasjonen som ikke funker, om det hva det nå enn da, så handler det om å finne sin arena, hvor man kan føle mestring, og da handler det om å bygge små skritt oppover hverandre, og gi seg selv en liten klapp på skulderen på at man får til noe, og bygge selvtillit gjennom det, fordi det kan være med å hjelpe på så mye andre arenaer.
Ja, ikke sant?
Og det har jeg kjent på.
Så mestring på et område, det gir mestringsfølelse kanskje litt lettere på andre områder også?
Ja, og så vet man i hvert fall med seg selv da, at ok, om man ikke mestrer så godt her, så mestrer man noe annet.
Mm.
Og kanskje det oppleves som for deg viktigere og mer meningsfylt enn den andre arenaen, da blir ikke den andre arenaen så farlig lenger.
Nei, det helt sant. Jeg husker jo at du etter en stund gjorde noe som i hvert fall ingen kvinner før hadde gjort, nemlig å kombinere da, basehoppinga med skikjøring.
Ja!
det tenkte du var en god idé.
Det var jo en kjempeide.
Ja, ja, ja.
Det var gøy det. Det skjønner jo du her, Finn. Det handlet om to største lidenskapene. Altså det å få lov til å kombinere skikjøring med basehopping. Altså det vi snakker om, sånn James Bond-stunt, det blir jo ikke bedre enn det.
Jeg kan skjønne det, men samtidig ikke, fordi det virker så ufattelig farlig og spektakulært å prøve å gjennomføre noe sånt.
Ja, altså det var jo ansett som å være kanskje noe av det mest teknisk krevende å kunne utsette seg for innenfor den sjangeren som vi var. Det er klart at det å kombinere stålkanter med tynne fallskjermliner er kanskje ikke den beste kombinasjonen. Men samtidig så er det jo nettopp det at det så krevende, at det så teknisk vanskelig, og at det så farlig. Det jo det som gjør det fascinerende. Det det som gjør at ikke alle kan gjøre det.
Mm.
Og som krever forberedelser, gjennomføring, fullt fokus, alt av deg når du skal gjøre det.
Ja.
Og vi følte oss litt som pionerer den gangen. Jeg husker vi satt på tegnearket, Shane McConkie og JT og jeg, og vi satt og tegnet og funderte på hvordan vi kunne løse ting i forhold til å løse ut bindinger, gamle tyrolia-bindinger som de ikke kunne trekke opp, og vi skulle ha liner igjennom gjennom buksebenet, og det er jo et utrolig spennende sted å være. Det ikke mange elementer, eller ikke mange steder i verden, holdt på å si, på denne jorden, som vi føler at vi ikke som ikke har vært gjort før, som helt nytt, hvor du må være litt sånn Reodor Felgen for å finne ut av hvordan kan man løse dette her.
Ikke sant?
Liksom, og i tillegg med livet som innsats, da.
Ja, det var akkurat den bakdelen jeg da tenker mest på, at man risikerer jo mye når man velger å være pioner på et sånt nivå.
Mm,
og at du både prøver å være litt sånn oppdagelsesreisende og litt hobbyingeniør, og som du sier, dra opp noen tau gjennom hoppdrakta og prøve å få løse ut en binding i fritt fall.
Mm.
Hvordan var følelsen da du sto med skia klikk på skoene og hadde stupkanten foran deg?
Det var en, jeg husker at det var en veldig spesiell dag. Det føltes jo litt sånn point of no return, for jeg hadde jo bestemt meg, så det var ikke snakk om å dra derfra uten å ha gjennomført, men samtidig så var det en sånn morgen som jeg våknet opp og egentlig bare håpet at det skulle være dårlig vær ute.
Ja.
Håpet at det skulle være for mye vind, sånn at ikke jeg kunne hoppe. Men det ville ikke være jeg som på en måte sa nei. Det ville ikke være jeg som trakk meg.
Nei.
Det ville bare være liksom omstendighetene som gjorde det.
Ja, ikke sant.
Men samtidig så var det jo ikke det jeg ønsket.
Nei, for du hadde lyst til å prøve.
Ville jo hoppe. Men det jo frykten inni deg da, som prøver å finne muligheter og
ja.
Escapes. Men jeg husker når jeg sto der oppe, så Det var jo også med Shane og JT. Og de utrolig gode til å spille på humor og ha godt humør, og det var tull og tøys fra ende til annen, så vi hadde jo godt hoppet fra noe som heter Lover's Leap nede i Tahoe i California.
Ja.
Og du går opp på feller opp, og hele turen opp hadde jo bare vært en stor sånn tøysetur. Så det var ordentlig godstemning, og det var veldig vanskelig å være nervøs når man skulle tøyse og tulle så mye.
Ja.
Og Shane hadde jo da klart å pakke sekken sin full med fyrverkeri.
Ja.
Så jeg husker at jeg valgte fargen rosa på fyrverkeriet mitt, og han da klarte å sette opp på kanten av fjellet en sånn stor rakett med små fallskjermhoppere som ble bare spilt utover hele. Så det var på en måte så mye humor, og det gjorde at hjernen min ikke klarte å gå inn i det der urinstinktet som handlet om liksom overlevelsesinstinktet.
Mm.
Så vi overkjørte det med humor og lettbeinthet.
Ja, et godt triks.
Ja, det var egentlig det. Men selvfølgelig var alvoret inne, og jeg brukte godt med tid på forberedelser og bygge opp og gå gjennom hvordan dette her skulle gjennomføres. Men jeg husker jo at jeg tenkte det at jeg har jo egentlig aldri vært en sånn hopper på ski. I Nei. Form av liksom poppen og dette her med å hoppe på kickere og sånt noe, det føltes ikke som en av mine styrker. Jeg kunne hoppe ut klipper,
ja.
Litt sånn rett ned, men her var det viktig å poppe.
Ja.
Og jeg følte ikke at jeg hadde den store erfaringen med det, så jeg husker jo at jeg var usikker på hvordan, om jeg hadde det som skulle til.
Og poppe, da skal man på en måte få litt ekstra høyde i
selve hoppet. Ja, det egentlig, handler jo om det at når du hopper med ski ut og skal ligge litt lenger i lufta da, enn man som regel gjør når man hopper ut fra små ja. Hopper og klipper, så er det jo ganske mye motstand i skiene.
Ja.
Så det å klare å stå holde seg opp på skiene er ganske vanskelig, og da er det viktig at du har den poppen med deg ut, sånn at du står rak og stødig og er liksom trygg i posisjonen din da,
ja.
for å klare å ikke tippe over.
Litt sånn som skihopperen i Holmenkollen.
Ja.
Ja,
det kan du si.
Og når du da slapp det ut for der,
ja.
Så var det vel også det man trygt kan kalle for et point of no return.
Da er det det, men da kjenner jeg det at jeg vet at i det øyeblikket jeg setter skiene i retning klippen, og det begynner å gli, da er det akkurat som hele kroppen går inn i en sånn kampmodus, og da er jeg skråsikker.
Oh, ja.
Da er jeg 100% stolt i den gjennomføringen, og da er det sånn bære eller briste.
Ja.
Og det er, jeg tror det er bra da.
Ja.
For da, det nytter jo ikke å trekke seg i siste øyeblikk der.
Det er veldig kjedelig å få panikk akkurat da.
Det går ikke.
Nei.
Nei. Så det var jo en veldig deilig å få lov til å få gjennomføre det, fordi det hadde stått i hodet mitt lenge,
ja.
Og vært en sånn drøm. Så det var, for meg så var det ikke så viktig om jeg var den første jenta i verden, eller om jeg hadde vært den hundrede. For meg så handlet det bare om at dette her var det vi gjorde. Vi var en gjeng, og det var helt naturlig å ta utviklingen dit.
Ja.
Og det ville jeg være med på.
Du fikk løst ut begge bindingene i lufta?
Nei, ikke på det hoppet. Da skulle vi ikke gjøre det, for Nei. Det er kun ved lengre hopp. Det ja. Kom litt senere på agendaen.
Så her var skiene på?
Her var skiene på. Landet trygt på skiene og kjørte videre.
Men høres jo ekstra vanskelig ut det jo da.
Ja, det kan man si. Alt til sin tid.
Ja. Men det
er ikke noen enkel vei ut da, når du skal hoppe på skibase, uavhengig av hva du velger å gjøre.
Nei. Hvor mange sånne hopp på ski ble det?
Oi, det har jeg egentlig aldri tenkt. Ikke veldig mange.
Nei.
Kanskje 30?
30 synes jeg er mange. Jeg hoppet du skulle si 4-5.
Nei, jeg tipper sånn rundt et sted mellom 25 og 30.
Ja.
Typ, ja.
Det høres jo ut som at du ble litt bitt av basilen der også.
Ja, jeg gjorde jo det. Det var jo, dette her handlet om å finne helt nye linjer på fjellet.
Ja.
Altså, før så har man jo blitt begrenset av nedfarter som ender I store skrenter eller stup. Det går ikke an å komme seg ned der. Men plutselig nå så kunne vi jo kjøre ned fjellsider, renner, som bare endte opp I et digert stup. Det jo helt rått.
Helt rått.
Det en helt ny verden.
Det ikke så veldig mange som driver med det her.
Nei, det ikke det. Men du må være litt forsiktig hvis du skal ut og følge spor, Eivind. Du kan ikke stole på det lenger.
Jeg stoler ikke på noen spor lenger. Etter at jeg leste hva du drev på med der, så fikk vi et helt annet syn på å følge skispor I Alpene.
Ja, det bra det.
Men da du var altså nå på toppen av det som jeg vil kalle for en helt utrolig ski- og basehoppkarriere, så kommer vi altså til en augustdag I 2006, hvor du egentlig bare skulle foreta et vanlig fallskjerm opp fra fly.
Mm.
Hva var det som skjedde da?
Da ble det bråstopp, for å si det, for å si det sånn. Nei, det var et rutinehopp fra fly, som du sier. Det var World Cup I paragliding, så det var et digert show.
Mm-hmm.
Og jeg var invitert dit sammen med noen andre venner, så vi underholdt og fløy vingedressene våre fra fly.
Ja.
Og vi hadde gjort dette her nå hele lørdagen, og dette her var søndagen, og første hoppet på søndag morgen. Og vi gjorde akkurat som vi hadde gjort alle de andre hoppene, og satt I flyet. Og jeg husker at det var en litt sånn spesiell dag, fordi at det hadde regnet hele morgenen.
Mm-hmm.
Og skyene hadde ligget litt sånn tungt over Villeneuve, som det heter, nede I Schweiz.
Ja.
Og da, du vet, de dagene når solen akkurat klarer å stikke igjennom og sende strålene sine, så de blinker litt sånn I havet, akkurat som du ser diamanter nede I vannet. Og det skimrer så fint I gress og I trær og I alt, for det ligger sånn fukt på trærne enda.
Ja.
Så det var en sånn veldig fint øyeblikk, og jeg husker at jeg satt inne I flyet der, og kikket ut av vinduet og tenkte at jeg må være den heldigste jenta I verden som kan få lov til å oppleve alt dette her. Alt var egentlig bare komplett.
Ja.
Jeg var kjempefornøyd. Kunne ikke hatt det noe bedre.
Nei.
Så hoppet vi ut av flyet, og jeg husker at jeg hoppet med kamera sånn at jeg filmet de andre I luften. Og vi fløy litt sånn tett side om side, og lagde svinger. Over og under hverandre, og I det jeg kunne fly forbi venninnen min, så så jeg bare smil I luften, og ja. Tenkte, det blir perfekt hopp. Og I det jeg da løser ut fallskjermen, og skal lande på foran publikum, så hører jeg hører klappingen.
Oi.
Fra de tusenvis av tilskuerne, og jeg husker at jeg tenkte, yes, endelig, liksom, helt perfekt.
Ja.
Og I det merker dette jenke som egentlig kjennes fra fallskjermen, så jo det normalt sett en sånn følelse av redning, men jeg kjenner umiddelbart at det noe galt, for det bare står og blaffrer. Og jeg ser opp og ser at jeg har fått en knute på linene, og den har trukket hele fallskjermen min inn på den første siden, eller ja. På den ene siden. Og jeg husker den første tanken jeg har det her fikser jeg. Det her ordner seg.
Ja.
Men så har bare brøkt en sekund senere, så har den hastigheten, altså G-kreftene, rotasjonshastigheten, har blitt så høy at jeg blir egentlig bare slengende som en sånn dukke under det der roterende tøystykket. Og jeg har mistet venner på akkurat den måten, så jeg skjønte vel umiddelbart at jeg kom til å dø.
Mm.
Og jeg husker at jeg kjente at det føltes dumt. Altså, jeg har gjort så mange farlige ting I livet. Og så skal jeg dø I et rutinehopp fra et fly.
Ja.
Det ble for dumt. Og det eneste jeg tenkte var, fiks problemet. Du nødt til å fikse problemet. Kom igjen, dette her får du til. Det klarer du. Og så var det bare brace for impact. Og så treffer jeg en diger kampesten. Og så blir alt svart.
Mm.
Og så våkner jeg, antageligvis bare rett etterpå. Og jeg kjenner at det akkurat som jeg ser på meg selv I litt sånn fugleperspektiv. Og så tenker jeg, det sånn det å være død?
Mm.
Er jeg død nå? Jeg var så sikker på at jeg kom til å dø. Og visste ikke hvordan det ville være. Og så ser jeg da begge bena mine som ligger ved siden av meg.
Oi.
I en sånn L-formatur.
Mm.
Tenkte jeg, nå er jeg død. Og så gikk det kanskje et lite brøkdel en sekund etterpå, så kommer det en sånn dyp, inderlig smerte fra langt inni meg, og den er så sterk at den bare overgår alt. Og da tenker jeg at hvis jeg kan føle den smerten her, da kan jeg umulig være død. Og da blir jeg den smerten som en sånn positiv bekreftelse på at jeg fortsatt var i livet.
Mm.
Og så, ja, så gikk det vel et par sekunder til, og så besvimte jeg av at den smerten ble for stor. Og da våkner jeg jo 2 dager senere på sykehuset i Løsand.
Mm. Da hadde du vært flere døgn i koma.
Mm. Og da våkner jeg. Det første som skjer er at jeg våkner av en lege som står i rommet mitt og snakker med meg. Og da er jeg helt alene. Og han forteller at jeg har mistet over 4 liter blod, og at oppgaven deres, det hadde vært bare å redde livet. Mm. Og at jeg nå var så hardt skadet, at jeg kom aldri til å kunne gå igjen.
Han sa det så brutalt.
Det var det første jeg fikk beskjed om.
Ja.
Jeg husker at det føltes som en sånn knyttneveslag, midt i trynet.
Ja.
Og jeg tror ikke jeg klarte å si et eneste spørsmål. Jeg klarte ikke å si et ord.
Nei.
Jeg ble så sjokkert at jeg kjente på en måte at halsen snevret seg litt, men jeg klarte ikke å gråte, jeg klarte ikke å gjøre noen ting.
Nei.
Og så snudde han seg rundt, og så smalte han igjen døra og var på vei til neste pasient.
Det var en brutal pedagogisk framgangsmåte, vil jeg si da.
Ja, jeg tror han strøk i pedagogikk i hvert fall.
Ja, det må han ha gjort.
Mm.
For du hadde heller ingen av dine nærmeste i rommet da?
Nei.
Nei.
Ikke da. Så, men da gikk det noen timer, og så kom pappa. Og da hadde jeg vel grått til jeg snart var tom.
Ja.
For jeg tror i det øyeblikket som han gikk ut av den døren, så skjønte jeg at det her var en ulykke som kom til å prege meg for resten av livet.
Ja.
Og jeg har jo blitt skadet mange ganger i livet, men jeg har alltid reist meg og gått igjen.
Ja.
Og så innså jeg nå at det kom kanskje ikke til å skje denne gangen her.
Nei. Var det sånn at far din dessverre måtte bekrefte at den medisinske ekspertisen hadde rett, og at her var skadene så omfattende at beskjeden legen kom med var riktig?
Pappa ble lynforbannet.
Han ble det, ja.
Ja, når han kom inn der. Og han sa det at det er ingen som kan spå fremtiden.
Nei.
Selv ikke leger kan spå fremtiden. Og han ble så sinnet for at den beskjeden hadde kommet, så han sa, vet du hva, det her har ikke vi råd til akkurat nå. Du skal fokusere på her og nå, du skal fokusere på dagen i dag, og du skal fokusere på ting som du kan,
mm.
ting som du mestrer, og ikke alle de tingene som du ikke kan lenger. Og vi skal fokusere på de positive tingene som gjør oss glad. Mm-hmm. I hverdagen. Så han hentet meg tilbake, eller ut bort fra et sånn uovervinnelig, eller altså, hva heter det, uoverkommelig heter mm-hmm. det, oppgave som med bare evinnelig masse spørsmål som de ikke fant et svar på,
mm.
som er helt naturlig å ha. Altså spørsmålet på liksom, dette her var jo ikke bare jobben min. Dette her var jo på en måte, det var vennene mine, det var familien min, det var jobben, men det var identiteten min. Det handlet jo om alt
mm.
jeg gjorde. Det lå jo i å ha en fungerende kropp.
Mm.
Så det var så mye mer. Hvem er jeg nå? Hvem vil jeg være hvis jeg ikke kan ha en fysisk kropp lenger? Så han hentet meg tilbake til her og nå, og da fokuserte vi på en ting av gangen. Og hver gang jeg penset litt ut på liksom sånne spørsmål på hva vil skje i fremtiden, vil jeg noen gang kunne sove i min egen seng, jeg bor i femte etasje uten heis, så bare elegant hentet han meg tilbake igjen, og så fokuserte vi på ting som var bra.
Ja, så fint da. Ja.
Og det var utrolig viktig, og det ble egentlig en sånn strategi som jeg brukte hele veien.
Mm.
Og det klart at hvis du skal bruke 3 år av livet ditt inn og ut på sykehus og operasjoner og rehabiliteringssenteret, så er det kanskje greit å fokusere på en dag av gangen.
Ja.
Og det er kanskje greit å ikke vite at det skal gå 3 år med det samme, om igjen og om igjen.
Mm.
For en dag pluss en dag pluss en dag, 365 dager ganger 3, er veldig mye lettere å håndtere enn 3 år.
Det ble en omfattende og krevende tid her da, med veldig mange operasjoner.
Ja, jeg gikk gjennom 20 operasjoner og runde på rehabiliteringssenter. Så det ble jo veldig omfattende, utallig mange sykehushistorier, og både på godt og vondt egentlig.
Mm.
Og jeg har vel aldri vært så langt nede noen gang i livet. Og dette her er jo definitivt ikke noe jeg skulle ønske å gå igjennom igjen.
Nei.
Men jeg må jo si det at når man nå endelig står på andre siden av det, så er jeg likevel utrolig takknemlig for det det lærte meg, og det jeg har hentet ut og tatt med meg fra den reisen.
Mm.
For det handlet om veldig mange mentale strategier. Det handlet om å få lov til å begynne med blanke arken.
Mm.
Og jeg velger å se på meg selv som heldig, som har fått lov til å begynne i voksen alder med blanke ark.
Ja.
For det er ikke så veldig ofte vi tillater oss selv å gjøre det. Fordi jeg fikk lov til å definere hvem er det jeg vil være nå, utifra de forutsetningene jeg har. Hva er det som er viktig i livet mitt? Hva er det som er mine verdier? Hva er det som gjør meg glad i hverdagen? Hva er det jeg har lyst til å bruke tid på? Hva slags mennesker, hvem vil jeg ha i mitt liv?
Mm.
Og det å ha tiden og muligheten til å sette seg ned og definere dette for seg selv, det gjør jo at man blir utrolig mye mer bevisst.
Ja.
Og man tar, hva skal man si, går over i førersetet i eget liv.
Nei, ikke sant?
Så betyr jo ikke det at man til enhver tid er 100% bevisst, men man blir i hvert fall mer bevisst da.
Ja.
Og da tror jeg det handler om det å kunne stake seg ut en kurs, stake seg ut en retning, som gjør det litt lettere å ta flere av de riktige valgene for en seg selv da, i løpet av hverdagen. Fordi man vet hvor man skal hen.
Mm.
Og den retningen som jeg hadde staket ut for meg selv, det var en retning som handlet om et mål som ga meg, det ga meg den energien, det ga meg den viljestyrken til å stå opp om morgenen og ville gå ut i den treningshallen og trene.
Mm.
Fordi det var så viktig for meg å komme tilbake det. Å komme tilbake til det som jeg hadde definert som min skikjøring igjen, og det å komme tilbake til fjellet.
Mm. For det var din drøm. Du ville tilbake på ski.
Ja, fordi akkurat det å gå, det var faktisk ikke nok for meg.
Nei.
Det å gå ble for hverdagslig. Jeg hadde ikke noe følelse rundt det å gå. Det var mer enn noe som eventuelt da ble tatt ifra meg.
Mm.
Men akkurat det der å komme tilbake til skikjøringen, løsnekjøringen spesielt, og det å være på fjellet, det var så forankret i meg siden jeg var liten, for det var det som definerte den frihetsfølelsen og definerte meg som menneske.
Mm.
Og det å få lov til å komme tilbake til det, det var jeg villig til å kjempe for. Mm.
Husker du hva tid du var tilbake i skibakken for første gang etter ulykka?
Ja. Jeg husker veldig godt den dagen jeg kom tilbake på ski i slalombakken. Det skjedde i Hemsedal. Jeg mener det var i 2010, og jeg husker at Hemsedal skisenter, de hadde åpnet opp heisen en time før
Oi.
Den vanligvis åpner for publikum for at jeg skulle få lov til å ha bakken for meg selv, sånn at det ikke skulle være noe risiko for at andre kjørte på meg og krasjet i meg,
ja.
Sånn at jeg skulle få lov til å virkelig kjenne på følelsen av å bare ha meg selv og min oppgave å fokusere på. Og den følelsen av å sitte i den heisen på vei opp og kjenne på den kriblingen av å få lov til å være tilbake i fjellet, tilbake i heisen, men samtidig ikke helt vite hva som, hvordan kroppen vil reagere, og om kroppen vil håndtere det, og hva som ville skje. Det var en, det er nesten en sånn ubeskrivelig følelse. Og det, når jeg skled nedover på de to skiene, og begynte å kjenne på svingene, så var det, det var akkurat som brikkene falt på plass, for det føltes lettere for meg å skli og kjøre på ski enn å faktisk gå.
Oh, ja.
Det var som det satt i kroppen, det var som det var som å komme hjem, ja. For det var her jeg hørte hjemme, det var det jeg skulle gjøre.
Så den balansen og den følelsen vi underlager, den hadde du i kroppen i alle disse årene uten skikjøring?
Ja, hadde det. Ja. Og det var utrolig deilig. Og jeg husker jeg kjørte 4 turer den dagen. Og da jeg kom hjem fra den dagen, da tror jeg ikke kunne gå på 2 dager etterpå. Jeg hadde så vondt.
Ja.
Men det er jo litt sånn at jeg tror i hvert fall det at enkelte ting de er bra for kroppen, og andre ting er bra for hodet.
Mm.
Og det handler om å finne den balansen.
Mm.
Hvor man er nødt til å pushe seg selv litt, og kanskje er den litt tøft, den smell man går på, men neste gang jeg kjørte på ski, så kunne jeg kjøre 5 turer.
Mm.
Og så måtte jeg legge meg og hvile igjen. Men gangen etter der, så gikk det litt bedre, og så litt bedre, og så litt bedre igjen. Og da var det som at jeg fortalte kroppen at det her, det er det vi skal gjøre.
Mm.
Så det er bare å forberede deg på at det kommer til å bli mer av dette. Så dette må vi bare finne ut av.
Ditt kjære kropp må vi finne ut av samme.
Ja, og da gjør den jo det.
Ja.
For det handler jo om å konstant pushe seg selv litt og litt og litt.
Ja.
Og jeg var jo ikke redd for den smerten. Det var kun en smerte fordi jeg hadde pushet kroppen.
Ja.
Og hvis jeg ikke kunne stå i den smerten, så kom vi aldri til å komme på ski igjen og ha en full dag på ski.
Mm. Men nå, 10 år senere, så nyter du fulle skidager rundt omkring.
Mm-hmm. Jeg går til og med dagen etterpå.
Ja.
Til og med samme dag. Nå går det veldig fint. Det er klart at jeg har jo fortsatt smerter,
ja.
Og fortsatt utfordringer. Jeg er blitt en sånn solskinnskjører, som jeg liker å kalle meg selv. Det vil si at jeg kjører kun på ski i veldig god sikt,
ja.
Med god snø.
Ja.
Og oversiktlig landskap.
Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i de reglene der, da. At man helst vil ha det sånn.
Ja,
ja.
Men jeg må ha det sånn.
Ikke holkeføre og litt tåke og whiteout.
Det er en dårlig kombinasjon for meg. Da finner du meg hjemme.
Ja.
Mm. Og det er reglene mine nå.
Ja.
Og det er helt greit.
Det lever du fint med.
Mm.
Det ser ut som du har veldig mange skidager likevel.
Jeg har det. Og det som kanskje gir meg aller, aller størst glede, det er jo nettopp det at nå kan jeg være hun som tar med mine barn ut i slalombakken og deler den skigleden som de har sammen med de.
Mm.
Og at jeg ikke må være en sånn mamma som sitter med kakaoen i bunnen av bakken og venter på de to små guttene med røde roser i kinnene som kommer tilbake. Men jeg er en del av det.
Mm.
Og det...
Det betyr mye. Jeg ser det på det.
Jeg ble litt rørt.
Ja, men jeg ser det på det, og det er jo sånn vi alle har det. Det er at vi kan få lov til å gjøre ting sammen med barna våre.
Ja, for jeg tror jo det er det som man kanskje er reddes for, da, å miste muligheten til å på en måte dele disse gledene og videreføre det til barna våre.
Mm.
Og nettopp det å være en del av det å være med ute og leke og være aktiv sammen med de, det er viktig for meg.
Mm. Det skjønner jeg godt.
Jeg vil ikke være en mamma på sidelinja.
Nei.
Og det er jo gøy.
Absolutt ikke. Du, vi må stille noen ekte lite turistföreningsspörsmål nu som du har kommit I turistföreningens podcast.
Ja, tror du jag står?
Ja, jag hoppas det. Det är inte sån väldigt krävande examensspörsmål det här alltså.
Nej.
Men det vi lurer på är ju rätt och slett om du själv har någon favorit DNT-hytta.
Oh, ja. Det har jag. Det är Innerdalshytta.
Ja, på Nordmøre.
Ja. Det är min favorit. Och det handlar nog om att det är den första hytta som jag husker att jag blev tatt med samman med pappa och Kate, min stemor. Och vi drog dit och den upplevelsen av att få lov att vara där I de vackra omgivelserna I fantastisk höstvär. Och den tillstedeværelsen vi hade när vi var där och satt och spilte backgammon när vi kom hem från tur och föran peisen, det var och en fantastisk bevärtning och god rømmegrøt. Det är en upplevelse som jag har tagit med mig.
Oh, det är ett fint ställe att ha som utgångspunkt när man ska för exempel klättra och så där.
Ja, och det var ju självklart därför vi var där.
Och därför du var det.
Ja.
Har du en favorittur I norska fjällen?
En favorittur. Alltså de flesta av mina turer har ju handlat om att gå till toppen av ett fjäll för att hoppa ner igen.
Ja.
Men jag har ju väldigt många favoritturer egentligen och många av de nå idag handlar ju om egentligen bara såna små turer som jag kan ha med barna på.
Mm.
Fordi det som ger mig glädje idag är ju att få lov till att gå med de.
Ja.
Och se att de syns det är deilig att vara ute I fjellet hvor ikke man trenger att ha med så masse leksaker och så mye aktiviteter, men bare kan gå runt I fjellet och I naturen och finne stener och finne små ting I naturen som man kan være opptatt av och leke fritt.
Mm.
Men sånn en favorittur...
Har du en I Bærumsmarka nå, kanskje? Rett ved Bekkestua.
Sist søndag var vi oppe på Kolsåstoppen.
Ja.
Det veldig fint. Veldig fint med utsikt.
Da jo ringet litt slutt, for det satt jo du I den sekken på ryggen til far din.
Ja. Jeg tok de nå stien opp rundt, da.
Ja, du gjorde det, ja.
Ja, og det var jo Dennis, min minste, han var litt skuffet over det, for han hadde håpet at han skulle få klatre.
Å, ja.
Så kanskje jeg må ta han tilbake igjen.
Prøve å gå en av de fine rutene der. Ja. Ja. Du har du noen ting I sekken din I topplokket ditt som alltid med på tur og som du vil anbefale hos andre å ta med også?
Du, jeg har alltid med I topplokket der ligger det sjokolader og kjeks og det kaller vi for smøring for disse barna for jeg tenker jo det at når man som en stor familie skal komme seg på tur så det hender det at både store og små må smøres litt på veien hvis ikke så kommer vi ikke alltid så langt Så der ligger det litt sånn snacks, tursnacks.
Det blodsukker da, som må smøres litt?
Ja, og litt blodsukker og litt sånn lokkemat hender det også at det blir brukt som. Men det kan være nøtter og rosiner og sjokoladebiter. Og
legger du det, går du litt foran og så legger du det fra det på stien?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Men jeg tror jeg tar tempen på stemningen I gruppa.
Man blir veldig god på det etter hvert. Ja,
og så passe på at det kan fores litt underveis.
Ja, ja, ja.
Ja.
Du, hva som ditt neste turprosjekt? Hvor det du har lyst til å dra neste gang du får litt fritid?
Nei, altså neste sånn nærliggende mål.
Ja.
Ja, det jo viktig å ha, vet du.
Nærmål viktigere
Nærmål, enn fjern. Det egentlig tirsdag. På Brunkålen, fordi de har tirsdagssuppe, som et veldig sånn kortreist, fint alternativ. Hvis jeg kan ta med barna da, rett ut fra skole og barnehage, og så går vi opp på Brunkålen, og så spiser vi tirsdagssuppe der oppe, så har vi liksom gjort unna både tur, familieaktivitet og middagen på samtidig.
Det
som et kinderegg, det tre ting I samme slengen.
Ja, ja, ja.
Så det egentlig det som står på lista nå, Og ellers så det, nå har vi har lyst til å reise over til type Stadlandet og få bli litt bedre kjent I området rundt der. Det en fantastisk natur.
Ja, det det.
Vakker, brutal natur.
Har du lyst til å surfe litt også?
Tenkte det da, vet du.
Du tenkte det, ja.
Mm.
Du, da må vi ønske lykke til med det.
Tusen takk skal du ha.
Og tusen takk for at du kom hit.
Du, det var veldig hyggelig.
Og så håper jeg at du vil komme igjen en senere gang, og så får vi høre litt mer om den surfingen på Stadlandet.
Vi har jo så mye mer å snakke om, vet du.
Ja, det.
Tusen takk, det gleder jeg meg til.
Utestemmer altså DNT sin podcast om natur og friluftsliv. Og vi blir veldig glad hvis du går inn og rater oss i podcastspilleren din. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Innerdalshytta, som Karina nevnte som si favoritthytte, har fått over 900 000 kroner I støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Innerdalen viden kjent for sin vakre natur og har mange unike turmål. Mest kjent kanskje Innerdalstårnet, et spektakulært fjell som mange drømmer om å bestige. Fra Innerdalshytta så går det merka stier både til Todalshytta, Kårvatten, Bårdsgården og Eiriksvollen. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.